Ve středeční radioporadně máme primáře infekčního oddělení Pardubické krajské nemocnice, pana doktora Petra Knížka. Pěkný den.
Hezký pěkný den přeju všem.
Vítáme vás u nás. Jsme rádi, že jste si udělal čas, alespoň takhle 3x5 minut o infekčních chorobách budeme mluvit, které se nejčastěji vyskytují u vás na oddělení, které to jsou teď momentálně 8. října.
Tak dá se říct, že spektrum těch našich infekcí je víceméně dlouhodobě stejné. My v tomto ročním období takovým hlavním prvkem mezi těmi našimi pacienty jsou záněty nervového systému, neuroinfekce. To je v podstatě záležitost od jara do podzima, takže máme hodně pacientů se záněty mozkových blán. Mm-hmm. A druhou skupinou potom jsou pacienti s akutními průjmovými onemocněními, ty máme celý rok a v současné době ještě hospitalizujeme pacienty s akutní avirou hepatitidou, která v současné době se ve zvýšeném množství vyskytuje hlavně teda v Královéhradeckém kraji, ale také už i v našem Pardubickém kraji.
Hepatitida nebo žloutenka, čím si myslíte, že to je, že se takhle vyskytuje více než jindy?
Tak ono v podstatě platí obecně o všech těch našich nemocech, že oni se vyskytují v takových vlnách a asi nelze úplně přesně jako určit,
bychom si méně myli ruce,
co je
to asi
příčinou. Myslím si, že to není v tom, jako že by si jako pacienti nebo obyvatelé menším způsobem myli ruce. Spíš si myslím, že to je otázka toho, kdy se v které době objeví nějaký zdroj té infekce a jaké potom jsou v uvozovkách možnosti šíření té infekce. Prostě jestli to je někdo, kdo třeba přijel z ciziny a tu infekci prostě potom roznesl do svého okolí a záleží na tom, jaké tam jsou potom okolnosti šíření té choroby, v jakém to je prostředí.
Můžete nám ještě objasnit nám laikům, jaké jsou rozdíly mezi tou žloutenkou typu B a C?
Čili dneska v podstatě existuje celá řada virových hepatitid, virových zánětů jater, které jsou označovány písmeny abecedy, čili máme hepatitidu typu A, B, C, D a E, aha, které jsou v podstatě dneska obecně teda považovány za takovou hepatologickou nebo infektologickou klasiku. Dalo by se říct, že asi podobné jsou hepatitida typu A a E. To jsou hepatitidy, které se šíří právě kontaktem mezi těmi pacienty. Klasickou nemocí špinavých rukou nebo nemytých rukou je ta A-virová hepatitida. Ta E-virová hepatitida je podobná. Je podobná, není úplně teda stejná, ale je podobná, protože se vlastně šíří tím způsobem, že se ten virus dostane fekálně orální cestou do člověka. To znamená, že člověk lidově spolkne nebo sní. Na rozdíl od hepatitidy typu B, C a D, což jsou hepatitidy, které se šíří takzvané parenterální cestou, to znamená kontaktem s krví pacienta, se zaslou krví, s nástroji, to znamená třeba holící strojek, zubní kartáček, kde ten virus se nachází a potom může někoho z té domácnosti nakazit.
Je to asi pak dlouhodobě léčeno nějakými léky, není to záležitost na pár týdnů asi.
Určitě ne, tak akutní hepatitida, tě kterákoliv, tak to je v podstatě vždycky na několik týdnů, eventuálně měsíců, dejme tomu řádově 2-3 měsíce, než ustoupí to akutní stádium a pak je to otázka nějaké diety a omezení režimu, fyzické šetření a omezení v konzumaci alkoholu a tučných jídel, takže v podstatě z takového normálního života ten člověk je vyřazen minimálně na půl roku, možná na rok a u hepatitidy těch parenterálně přenosných, to znamená ta hepatitida B, C, eventuálně ano, D, tak tam hrozí riziko přechodu do chronického trvalého zánětu jater, kde ten pacient je potom ohrožen vznikem cirhózy, eventuálně karcinomu jater. Čili to je problematika, dá se říct, v případě přechodu do chronicity celoživotní.
Mm-hmm. Pane primáři, dočetla jsem se, že se množí i případy černého kašle v našem kraji a vůbec v republice.
Čili problematika černého kašle, to je problematika už řádově několika, ani 2-3 let, možná 5 let dozadu. Černý kašel je v podstatě takovou novou chorobou, nebo je to choroba, kterou známe řadu let. Je to onemocnění, proti kterému se očkuje. Nicméně ten výskyt v posledních letech nás trápí. Dokonce tam došlo v posledních letech i k několika úmrtím kojenců v souvislosti s tím černým kašlem. takže rozhodně nelze problematiku černého kašle podceňovat a řeší se to v podstatě i, nebo řešilo se to změnami v očkovacím kalendáři, že se tam v podstatě zavedla boostrující dávka ve věku 11 let a určitě by bylo vhodné, aby vlastně všichni v celé populaci, pokud se jim zrovna blíží termín přeočkování proti tetanu, tak aby zvolili teda očkovací látku, která má složku v sobě jednak proti tetanu, ale jednak proti tomu dávivému kašli a aby vlastně v podstatě zvýšili svoji ochranu před touto chorobou.
Tak to je na každém z nás, abychom si to hlídali.
Určitě je to v podstatě na bázi dobrovolnosti, protože povinné očkování proti tetanu, ale je možné v podstatě na bázi vlastní žádosti, teda si dožádat u svého praktického lékaře, udělat to očkování v režimu nejenom teda toho převočkování proti tetanu, ale použít kombinovanou vakcínu proti tetanu a proti tomu dávivému kašli najednou.
Nedávno jste, pane primáři, měli na vašem oddělení docela vzrušení, když vám přivezli mladého studenta Pardubické univerzity s podezřením na ebolu. To se hned tak asi nezažije. Jaké byly vaše pocity v té době?
Tak já bych předně chtěl říct, že v podstatě ta problematika eboli a ostatních vysoce nebezpečných nákaz, takže není tady u nás nic nového. V České republice v podstatě ta problematika se řeší už od roku 2002 a v loni vyšel dokonce zákon, nebo od začátku loňského roku platí zákon, který přesně stanovuje povinnosti, jak se chovat k pacientům, kteří jsou rizikoví z přenosu vysoce nebezpečné nákazy, takže v podstatě my jako infekční oddělení jsme pouze jeden z článků celého řetězce opatření proti šíření těch vysoce nakažlivých nákaz, takže dá se říct, že nás by taková událost nějakým způsobem z míry vyvést neměla. My bychom měli být připraveni řešit tuto situaci, protože neexistuje jenom ebola, nebo není jenom ebola. Ty vysoce nakažlivé nákazy tady byly odjaktěživá, jsou a určitě do budoucna budou. A jak říkám, vlastně ta problematika se řeší na úrovni legislativní, to znamená, ta legislativa Evropské unie, České republiky, která potom dopadá až na jednotlivé výkonné články, jako jsme my, a druhá věc je potom ta klinická klinická část té problematiky, to je pacient a všichni, kteří se o něj starají, takže já bych jenom chtěl jaksi populaci, naší občany sklidnit, že v podstatě teda ta situace současná je taková, jaká je, hrozí ebola, ale vždycky tady byla nějaká choroba, která nám hrozila, která nás obtěžovala. Myslím si, že Evropská unie a Mezinárodní zdravotnická organizace hodně čerpá zkušenosti z epidemie SARS. Já si myslím, že málo kdo z posluchačů si vzpomene, že v roce na přelomu roku 2002 až 2003 byla v podstatě epidemie SARS, což je choroba syndrom akutního respiračního selhání. Je to virové onemocnění,
které
v podstatě
nedala, tu
se šířilo nebo původ té nemoci. Tak jako dneska ebola je v Africe, tak původ té nemoci byl v Ázii, konkrétně v Číně, a tehdy vlastně během krátké doby, během půl roku, se z Číny přes Hongkong a Tchaj-wan ta choroba rozšířila na všechny kontinenty světa, došlo vlastně k pandemii a během toho půl roku onemocnilo zhruba asi 8 tisíc pacientů, z níž v podstatě několik set pacientů zemřelo a největší výskyt nebo přenos byl v Kanadě, kde vlastně jedna pacientka nakazila několik dalších desítek pacientů, bylo to i včetně úmrtí, takže v té době vlastně se začala řešit problematika vysoce nakažlivých nákaz a byl propracován systém ochrany, takže my v podstatě jedeme podle určitého stanoveného systému a monogramu, do kterého je zavzatý epidemiolog, integrovaný záchranný systém a v podstatě všechno je cíleno na to, aby došlo k ochraně populace a pacientů, aby se ty nemoci nešířily. Oni mají jednoho společného jmenovatele a to je biologický původce. To může být buď to virus, bakterie nebo rikecie, je tam vyjmenováno celá řada těch původců. To je v podstatě, to je taxonomie původců, rikecie je někde zjednodušeně řečeno na úrovni mezi virem a bakterií, je to taková skupina původců onemocnění, takže těch je v podstatě v té vyhlášce je vyjmenována celá řada těch patogenů. Myslím si, že nejdůležitější z nich jsou ty, které se mohou snadným způsobem šířit z člověka na člověka. v tom je to riziko a tam patří asi čtyři skupiny. Jednak je to skupina těch hemoragických horeček, o kterých teďka mluvíme. Tam je celá skupina virů, teďka je to virus Ebola, ale existuje virus Marburg, virus Lassa, virus krymsko-koňské hemoragické horečky. Potom jsou to dalším virem je variola, to je vlastně virus, který způsobuje pravé neštovice. Dalším patogenem, který by připadal v úvahu, je mor. Já si myslím, že málo kdo ví o tom, že mor se ještě vyskytuje na země kouli. A dalším patogenem potom jsou ty takzvané nové koronaroviry, to znamená původci nemocí přenosných vzduchem, zápaly
plic. Tak teď nevím tady, pane primáři, jestli jste nás uklidnil, ale ne, je fakt, že vždy se najdou novináři, my jsme také novináři, ale je fakt, že v té televizi a v tisku se skloňuje ebola ve všech pádech a lidé, kteří to pořád slyší, tak už začínají mít takový ten podvědomý strach z toho slova. Ovšem není to, jak slyšíme, jediná věc, které bychom se měli obávat a pak bychom tady chodili a jenom bychom se báli, což taky jistě nepřispívá k dobré náladě.
Určitě.
Takže uzavíráme ebolu a pojďme se věnovat těm onemocněním, která jsou tady daleko častější. Mluvili jsme o žloutence, o černém kašli. Co taková chřipka?
Chřipka v podstatě je také jedna z významných chorob a myslím si, že asi, co se týče tedy naší zeměpisné polohy, tak asi větší obavy bychom měli mít. Já teda samozřejmě nechci podceňovat problematiku eboli, ale myslím si, že bychom se měli zaměřit hlavně na nemoci, které jsou aktuální pro naše zeměpisné pásmo a to chřipka určitě je a blíží se období chřipky, protože na severní polokouli je to v podstatě od podzima do jara. A myslím si, že by bylo důležité jako naše posluchače upozornit na to, že v současné době je nejlepší chvíle na to nechat se přeočkovat proti chřipce, protože chřipka se vyskytuje každoročně, některý rok je ten výskyt větší, některý rok je ten výskyt menší. Ten virus je velice chytrý v uvozovkách, takže on každý rok se mění a ta vakcína je vždycky na každý rok koncipována jiným způsobem a jiné antigenní složení, čili je potřeba tu chřipku každý rok přeočkovat.
Ano, a to dokážete předvídat, to je nejčastější protiargument, proč se nechat očkovat, vždyť ty viry jsou po každé jiné, mění se tak, jak můžou vědci, výzkumníci zjistit ten přesný počet?
Ona ta problematika je poměrně dobře propracovaná a skutečně ti, kteří se tím zabývají, tak dokáží do té vakcíny naprogramovat takovou sekvenci těch virů, aby pokryla vlastně ten typ, který se v té sezóně objeví. Alespoň co můžu jako soudit několik let naspátek, tak se to vždycky povedlo tak, že v podstatě není zastoupen jenom jeden antigen, většinou jsou tam tři proti třem antigenům a v podstatě se vždycky v poslední době podařilo to, že se ta vakcína vlastně trefila do toho typu toho viru. Samozřejmě může se objevit takzvaná pandemická nová varianta toho viru a pak by se musela narychlo připravit pandemická vakcína. Ono to nějakou dobu trvá, ale nicméně i to je schopná vlastně ti, kteří se zabývají přípravou těch vakcín, tak jsou schopni aktuálně připravit tu pandemickou vakcínu. Nicméně základem je být chráněn a očkován tou základní vakcínou.
Tak a ještě krátce, pro koho určujete nebo komu byste doporučil to očkování, jaké skupině lidí?
Tak v každém případě by to měly být rizikové skupiny, to znamená ti, kteří trpí nějakým chronickým onemocněním, protože chřipka chronické onemocnění značně zhorší, je tam vysoké riziko komplikací a ohrožení i života, takže všichni chroničtí nemocní pacienti s nějakou chronickou chorobou, dále potom pacienti ve vyšší věkové kategorii, to znamená všichni nad 60 let lze považovat za vzhledem na věk jako rizikovou kategorii, u které na chřipku navazuje zápal plic, takže oni všichni by měli být očkováni. Co se týká zdravé populace, tak tam v podstatě u zdravé populace si myslím, že můžou být očkováni všichni, když teda pomineme ty rizikové skupiny a tu věkovou kategorii, tak očkování je možné pro každou věkovou kategorii, pro každého, aby v podstatě každý se chránil, protože chřipka může postihnout kohokoliv zdravého a navíc ten potom, jestliže to je člověk v produktivním věku, tak očkování proti chřipce ho chrání proti nákaze a dlouhodobé pracovní neschopnosti a šetří mu peníze v podstatě, které by tratil na neschopence.
Tak prozatím děkujeme. A co takové očkování proti zápalu plic. Vím, že i v některých léčebnách dlouhodobě nemocných očkují staré lidi právě proti zápalu plic. Je to dobré?
Zcela určitě očkování proti zápalu plic, což je očkování proti pneumokokům, což je bacil streptokokus pneumonie, tak má určitě obrovský význam. Ten pneumokok je rizikový pro dvě věkové kategorie, a to jsou jednak malé děti, a druhá věková kategorie jsou právě lidé nad 60 let. Takže v podstatě všichni nad 60 let věku, ať jsou zdraví nebo nemocní, tak by měli zvážit očkování proti pneumokokům, což je prevence proti nejčastějšímu zápalu plic.
A pneumokok, to je virové onemocnění nebo bakteriální?
Pneumokok je bakteriální onemocnění a celý název je vlastně streptokokus pneumonie. Tak, je to bakterie.
To jsou ti kokové. A teď právě víme i z našeho okolí, že hodně lidí právě si stěžuje, když přijde od lékaře, no mám v krku streptokoka. A potom se to je samozřejmě nutné přeléčí se to většinou antibiotiky. Také se s tím setkáváte u vás v ordinaci, že lidé s tímto onemocněním přicházejí častěji, anebo je to v normálu?
Já si myslím, že v plejádě těch našich pacientů je asi zhruba stejné zastoupení těch streptokoků, tak jsme to vídali, nebo nelze asi říct, že by teďka to zastoupení bylo výraznější.
A máme být vyděšení, když nám tohle doktor řekne, máte tam streptokoka?
Ne. Jako z výskytu streptokoka si myslím, že není důvod k tomu být vyděšen, protože streptokok je bakterie, která se dá léčit, jsou na to účinná antibiotika, v podstatě nejjednodušší, nejšetrnější antibiotikum, které existuje, penicilín, účinkuje, takže myslím si, že to není důvod k panice, ale je to důvod k tomu, aby když se někde streptokok najde, aby se zhodnotila ta situace a zhodnotilo se přeléčení antibiotiky v dostatečné dávce a v dostatečně dlouhém čase, aby se neobjevily neinfekční poststreptokokové komplikace typu nemocní reumatickou horečkou, jako je postižení kloubů, chlopní a ledvin.
A tak dále. Ale je fakt, že ti streptokokové v některých organismech lidí si přežívají celkem v pohodě, v souladu, ale když je člověk více zatížený, tak se můžou projevit ve zvýšené míře. Pochopila jsem to správně.
Určitě může být, nebo existuje v populaci určitá skupina lidí, kteří jsou bezpříznakoví nosiči. Takže to je člověk, který má streptokoka a on mu potíže nečiní. Tam je právě vždycky potřeba dávat to všechno do kontextu s aktuální situací a se stavem toho pacienta, že to musí posoudit praktický lékař, eventuálně specialista, ke kterému ten pacient je odeslán následně.
Ještě tady máme jeden dotaz, který se týká toxoplasmózy. Paní posluchačka Jana byla přeléčena zhruba před rokem, ale teď se jí čím dál více motá hlava a ptá se, jestli by to s tím mohlo mít nějakou souvislost.
Že teoreticky, jak se říká, všechno souvisí se vším, takže jako úplně striktně vyloučit to nelze, nicméně ta pravděpodobnost je poměrně malá, protože toxoplasmoza, pokud se odléčí, tak by neměla činit další potíže. Samozřejmě zase záleží na tom celkovém stavu toho pacienta, jestli je v podstatě jeho imunitní systém naprosto funkční, tak pak toxoplasmoza problémy nečiní. Pokud by byla nějaká deficit imunity, oslabení, tak ta toxoplasmoza by se musela zvážit, čili určitě problém zvážit ze všech úhlů hledisek, co se týká tohoto problému.
Tak přejme si hlavně hodně zdraví pro nás i pro naše posluchače a moc děkujeme za návštěvu.
Já všem přeju pevné zdraví.
Naschledanou.